саат 3 болду, толкунуңузда Азаттык радиосу жаңыраа баштады. Азаттык уналгысы 17 апрель жекшемби күнкү кезектеги жарым сааттык уктуруусун Бишкектеги студиясынан баштайт. Алдыдагы жарым саатта Жапонияда зилзала болгон жердеги эки мекендешибиздин бирөөсүн кепке тарттык.
Жанындай жатаканада болчумун үйдө. Келечеги бирөөсү менен турушат. Өзүм жалгыз болчумун жүктө болгон учурдачы. Негизи мында анда санда болуп туратын силкинип, бирок мисалы теңгээлде болгон эмес.
Данияр Нарымбаев менен Хажымурат Коркмазовдун соту жыйынтыкталууда, ошондой эле апталык сергек жашоо түрмөгүнөн Насыбай тууралуу сөз кылабыз.
Насыбай деген бул жаман 100% рак оорусун алып келет экен.
Бизден алыстабай туруңуздар. Бишкектеги студияда жекшемби күнкү берүүлөрдү адаттагыдай эле мен Бактыгүл Чыныбаева алып барамын. Алды менен дүйнөдө жана Кыргызстанда кандай жаңылыктар болуп жатат экенин билип алалы. Бүгүн кабарларды сиздерге кесиптешим Айзада Касмалиева сунуштайт.
Рахмат Бактыгүл, саламатсыздарбы. Эквадордо 8 балга жакын болгон жер тирөөдөн каза тапкандардын саны 77 жетти. Дагы 600 киши ар кандай жарат алышкан. Президент Рафаэль Корея өлкөдө өзгөчө кырдаал жарыяланып, Ватиканда боло турган иш сапарын токтотту. Бийлик өкүлдөрү бул жер тирөөнү 1979 жылдан берки чоң кырсык деп атап жатышат. Ал жылы 600 киши каза таап, 20 000 киши жарат алган. Жер тирөө 16 апрелдин кечинде болду. Ал катуу болгондуктан өлкөнүн борбору Кито шаары электр жарыгысыз калып, мобилдик байланыш үзүлгөн. Өлкөнүн ири шаары Гуякиде шаардык имараттардын дээрлик көпчүлүгү ураганы кабарланууда. Ал эми Жапонияда 14-16 апрелде болгон жер тирөөдө каза тапкандардын саны 40 жетти. Кюсю аралында болгон жер тирөөдөн соңку маалыматтар боюнча 2000 киши жараталып, дагы 200 киши оор абалда жатканы кабарланууда. Ондогон адамдардын урандыларынын астында жатат. Ушул тапта 240 000 киши кооптуу жайлардан үйлөрүн таштап чыгып кетүүгө аргасыз болду. Миңдеген жарандар жаан астында, ачык асман алдында түнөөгө аргасыз. Кумамото префектурасынын бийликтери катуу жер тиреген аймакта жол жана электр линиялары жарактан чыкканын, жергиликтүү оорукана урап калуу коркунучунан улам андагылар эвакуацияланганын билдирди. Жапония жер тирөө коркунучу жогору өлкө болуп саналат. 2011 жылдын 11 мартында цунами менен коштолгон 9 балдык катуу жер тирөө Фукусима атомдук электр станциясынын бузулуусуна жана андан радиациянын чыгуусуна алып келген. Жыйынтыгында 15 000 киши каза таап, 2,5 000 киши азыркыга чейин дайынсыз жоголгондордун тизмесинде. Кыргызстанда өткөн сутка ичинде балдардын шоктугунан 4 өрт кырсыгы катталды. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басмасөз катчысы Абдышарип Бекиловдун Азатка билдиришинче, Ысык Көлдүн Каракол шаарындагы 3 жаштагы баланын шоктугунан 30 чарчы метр бастырманын чатыры 100 түк чөп күйүп кеткен. Жетегүз районундагы Кабак айылында ширенке чагып ойногон 6 жашар баланын айынан куроодо 30 түк чөп, 20 түк саман, 7 тонна эндей чөп жок болгон. Ушундай эле окуя Нарындын Кочкор районунда катталып, 11 жаштагы кыздын айынан 20 чарчы метр аянтта 3 куп такта жабылган бастырманын чатыры 2 тонна саман күйгөн. Жалабаттын Базар Коргон айылында 17 жаштагы бала 2 тонна чөптү өрттөп жиберген.
Акыркы мезгилдерде жаш балдардын төрт коопсуна болгон мамилесинен улам тагыраак ата энелердин жаш балдардын кароосуз калтыргандыгынан улам өрттөр көп катталып жатат. Ата энелердин бул жерде шалаакылыгы, балдарды кароосуз калтыргандыгынын кесепети болуп атат да. Ошондуктан биз суранат элек ата энелерди, ошол жаш балдарды үйдөн тарбиялоодо дагы ошол өрттүн алдын алууга, аны от менен ойногого чакырып үйрөтсө жакшы болот эле,
деди Абдышарип Бекилов. Соңку бир сутка ичинде Кыргызстанда 13 өрт кырсыгы катталып, аны өчүрүүгө 14 өрт өчүрүү бөлүмдөрү тартылган. Алабукада Кажыр айылынын тургундары Сирияга барды делген Махмудовдордун үй бүлөсүн көчүрүүнү кайрадан талап кылууда. Кажыр айылынын башчысы Атахан Даникуловдун Азатка билдиришинче, бул үй бүлөнүн ажырашкан кызы эжеси менен бирге мурунку жолдошунун үйүнө барып, азыркы жашап жаткан келинчегин уруп коюшкан. Ошондон улам булар бизге тынчтык бербейт деген кыязда өткөн жумада айылда жыйын өтүп, көчүрүү тууралуу токтом кабыл алынган. Эми 156 адамдын колу коюлган кайрылууну жергиликтүү кеңеш өз сессиясында карап чечим чыгарат. Жалал абад облустук ички иштер башкармалыгынын берген маалыматына ылайык, бул үйдүн 22 жаштагы баласы тагы медреселердин биринде окуп жаткан учурда 2014 жылы Сирияга кеткендиги, эл аралык террористтик уюмдардын катарында куралтуу согушка жалданып жыхатка жүргөндүгү аныкталган. Кийинчерээк 2015 жылдын май айында дайынсыз жоголгон уулун издөө жана иштөө максатында 52 жаштагы атасы Хайрулла Махмудов дагы Түркияга жол тарткан. Анын чакыруусу менен Түркияга кетип бараткан жубайы 42 жаштагы Мавлюда Шакирова, эки кызы жана эки небереси менен Ош шаарындагы аэропорттон токтотулган. Кийин алар эч кимге айтпай Москва аркылуу Түркияга барган. Ошол жакта жүрүп өткөн жылдын ноябрь айында депортация болуп кайтып келишкен. Ошто жылуулук ишканасынын башчысы пара менен кармалды. Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынын маалыматына ылайык, ишкана башчысынын 400 000 сом пара алып жаткан жеринен кармашкан. Ош шаардык муниципалдык ишканасында коррупциялык факты туурасында милицияга Кара Суу районунун тургуну билдирген. Маалыматка караганда, ишкана 2016 жылдын март айында ремонт иштерин жүргүзүү үчүн жабдууларды сатып алуу боюнча тендер өткөргөн. Ага ылайык, оңдоп түзөө иштерин жүргүзүүгө 2 млн сом каралган. Тендерди уткан компаниядан ишкана жетекчиси жардам бердим деген негизде 645 000 сом талап кыла баштаган. 15 апрелде ал акча алып жаткан учурда колго түшүп камалды. Ага карата пара талап кылуу фактысы боюнча кылмыш иши козголуп, тергөө башталды. Бишкекте курут фестивалы өтүп жатат. Бүгүн Кыргыз Түрк Манас университетинде өтүп жаткан бул иш-чара кыргыз улуттук ашканасынын артыкчылыктарын көрсөтүү, Бишкекте жүргөн конок саякатчыларды улуттук тамак аш менен тааныштыруу максатын көздөйт. Анда Кыргызстандагы ашпозчулар бирлигинин өкүлдөрү
дареги азаттык чекит кейжи.
Башка жерге көчүрүшүп
түнү бою тилкинчип таң атканча уктай албай өкүртүгө ошо улам силкинген сайын эске чуркап чыгып силкинбей калгандай кайра биринчи кабатка кирипчи.
А бүгүн таң эртең менен да болду да, ошондой эле күчтүү болдубу?
Япониянын убактысы боюнча кайра эле тиги 16 күндүн саат 1:00 болот да түнкүчү, 12:55-56 болду окшойт. Андан катуу болду, биринчи күндөгүдөн катуу болду. Анда ал күнү уже тиги коркуп мен дос кызымдын үйүнө жеткан болчумун, дос кыздарыбыз менен чогуу болчубуз, бул жакта африкалык баягы урагандар үйлөрүнөн көчүрүлүп чыгарылып кетти, анан урабагандар үйлөрүндө эле отурушат го, тынч эле убакта эле болот дешип.
Сиздер Токиодо азырынча ошол жерде эле болосуздарбы же кыргызстанга келесиздерби?
Алматынча анча токиодо байкап турабыз да, анан үйдөгүлөр сурасса болушат, менин үйүмдөгүлөр келе бер дешип, анан бирок бияка жумушту таштап кете албайбыз да, токиодо бир аз жүрүп анан тынчыганда байкап кайра кайтабыз да бияка эле.
Жапониянын Кумамото шаарында иштеп жүргөн мекендешибиз Жазик Келгенбаева менен кесиптешим Айзада Касмалиеванын маегин уктуңуздар. Уктуруубузду улантабыз. Бишкек шаардык соту президенттик аппараттын мурдагы жетекчиси Данияр Нарымбаев менен парламенттин экс депутаты Хажимурат Коркмазовдун ишин жыйынтыктай баштады. Бул соттук териштирүү тууралуу кесиптешим Кубанычбек Жолдошев кененирээк баяндап бермекчи.
Бишкек шаардык сотунда 15 апрель күнү Данияр Нарымбаев менен Хажимурат Каркмазовдун ишин кароо улантылып, алардын абактагы мурдагы шаар мэри Түлеевдин кызынан пара алууга байланыштуу жагдайлары апелляциялык негизде каралды. Нарымбаевдин адвокаты Михаил Зауман президенттик аппараттын мурдагы жетекчисинин кабинетине Коркмазовдун кирип чыкканын тастыктаган видео тасманы иштин материалдарына тиркөөнү соттон өтүндү. Адвокат Зауман аталган тасма Нарымбаевдин кызыкчылыгын коргоо үчүн өтө маанилүү экенин айтып, аны сот гана талап кыла аларын белгиледи. Бирок Ак Үй режимдик объект деген негиз менен сот адвокаттын өтүнүчүнөн баш тартты. Мына ошондон соң адвокат Зауман мамлекеттик айыптоочудан баш тартууну сунуштап, бирок анын аталган өтүнүчү дагы четке кагылды. Соттолуучунун жыйынга катышкан туугандарынын бири Байыш Бараканов сот ишти толук териштирбестен эле Нарымбаевди кесип жибергенге шашып жатат деп сынга алды.
Бул деген карандай эле калп болуп атат да, бул сот деген мунун күнөөсүн аныктай албай койду. Анан азыр болсо бүт адвокаттардын эмесин деген четке кагып атат. Аны ошентип муну деген процессти бүтүргөнү шашып атат. Муну болсо ооруп атканда болбой алып келиптир. Буга деген мурун Карамазов ооруп атканда 15 күн 20 күн берчи. Мунун баары тең мурунтан деген пландаштырган оокат дейм да, все это шито белыми нитками. Ошондой болуп атат да чын айтканда.
Андан ары ишти караган соттук коллегия соттолуучулар Каркмазов менен Нарымбаевга сөз берди. Хажимурат Каркмазов көрсөтмө берүүдөн мурун Нарымбаевдин жана анын адвокатынын суроолоруна жооп бербей тургандыгын алдын ала эскертти. Мына ошондон соң соттолуучу Хажимурат Коркмазов башында Түлеевдин кызынан 50,000 долларды алып Нарымбаевга бергенин, андан соң экинчи ирет ага Түлееванын кызы 100,000 долларды тапшырганы жатканда кармалган жагдайлар туурасында сотко төмөндөгүчө түшүндүрмө берди.
Мне Гайдар, мне дали свёрток, я положил ее в пиджак, подмышку и занес также до комнаты отдыха и там передал.
Башында Айдаровдун кабинетинде мага ошону беришкен. Мен күрмөмдүн ичине салып, колтугума кысып алып, эс алуу бөлмөсүнө чейин алып барганмын. Ошол жерден мен акчаны Данияр Ильичке бергенмин. Ал аны ачып карап, аны ары жактагы кутуга салып койгон. Андан кийин Данияр Ильич мага айткан маселе боюнча тигилүү бүлө мага кайрылды. Мен адамгерчилик үчүн аларга жардам берүүнү көздөгөм. Анан эле 15-июлда мага Назгүл чалганынан мен ага бардык маселе боюнча Айдаровго кайрыл дегем. Бирок ал көп убакыт өтпөй эле менин кеңсемдин эшигине келип калыптыр. Аңгыча эле ары жактан атайын кызматтын балдары ашып түшүп, мени мына ошол 100,000 менен кармашкан.
Ошол эле кезде Хажимурат Каркмазов кармалган күнү алдын ала сурак учурунда ага каршы көрсөтмө бере электигин айтып, өзүнүн карындашы аркылуу Данияр Нарымбаевга кат жибергенин билдирди. Бирок ал ошол эле кезде Нарымбаев коргоо кеңешин чакырып, маалымат каражаттары аркылуу айыптын баарын кайранын өзүнө жүктөй баштаганда ага каршы арыз жазууга мажбур болгонун кошумчалады. Коркмазовдун адвокаты Кайрат Загибаев ал болгону эки ортодо ортомчулук жасаганын айтып, мына ошол кылык үчүн жазалууга даяр экенин белгиледи.
Коркмазов чындыгын айтып атат. Ортомчулук. Экөө тең суранган. Түлеевдерди суранган, Данияр Ильичти суранган. Жазасы бар 312-313 ошо боюнча ортомчулук деген статья бар. Жокко тартылып жазасын берет ортомчулук үчүн. Ошону айтып атпаймынбы? Коркмазов айтат. Мен өзүмдүн кылыгым үчүн жооп берем. Адам деген ошондой болуш керек.
Соттук териштирүүдөгү мына ушундай суроо жоопторду кийин экинчи соттолуучу Данияр Нарымбаевга сөз берилди. Бирок ал саламаттыгы начар болуп турганын айтып, андан улам көрсөтмө берүүнү кийинкиге калтырууну соттон өтүндү. Мына ошондон кийин соттук жараянды дүйшөмбү күнгө чейин жылдыруу чечими кабыл алынды. Буга чейин 1-май райондук соту Нарымбаев менен Кархмазовдун иши боюнча былтыр 27-ноябрда өкүм чыгарган эле. Анда коррупция, кызмат абалынан кыянат пайдалануу деген айыптар кыскартылып, көз боемочулук деген берене боюнча Нарымбаев 3, ал эми Кархмазов 1,5 жылга кесилип, үй мүлкү конфискациялансын деген өкүм чыккан. Бирок башкы прокуратура бул өкүмгө даттанып, Бишкек шаардык сотуна сунуштама киргизген болчу. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык радиосунун кезектеги эфирин угуп жатасыздар. Аны Бишкектеги студиядан мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатамын. Азыр ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмунун эсиңиздерге салып өтөйүн. Эквадордо күчү 8 баллга жакын болгон жер титирөөдөн каза тапкандардын саны 77 жетти. Ал эми Жапонияда 14-16 апрелде болгон жер титирөөдө мерт кеткендердин саны 40 киши болду. Кыргызстанда өткөн сутка ичинде балдардын шоктугунан 4 өрт кырсыгы катталды. Бүгүн Бишкекте Курут фестивалы өтүп жатат. Ушул жана башка жаңылыктарды интернеттеги Азаттык Чекит KG сайтынан да тапсаңыз болот. Бир нече мүнөттөрдөн кийин Насыбай тууралуу сергек жашоо түрмөгүн уга аласыздар. Азыр эл аралык баянга кезекти берсек, белгилүү тажик режиссеру Барзу Абдыразаков паспортуна Украина, Түркия жана Грузия мамлекеттеринин мөөрү басылгандан улам Орусияга кире албай калган экен. Бул теманы Санжар Эралиев улантат.
Барзу Абдыразаков кыргызстандык артисттер менен Бишкектен Москвага жөнөгөн, андан ары Санкт-Петербургка учуш керек эле. Алар Орусиянын экинчи баш калаасында КМШ жана Балтика мамлекеттеринен келген театр өнөрпоздорунун Орусиядагы жолугушуу фестивалына катышмак. Иш чарага Маңкурт жөнүндө баян спектаклин даярдап баратышкан.
Бишкек, Москва, Санкт-Петербург.
Биз Бишкектен Москвага уштук. Домодедово аэропортундагы чек арачылар менин паспортумду аябай көпкө текшеришти. Менин документиме башка мамлекеттерге барып келгенимди бышыктаган мөөрлөрү басылган. Арасында Украина, Түркия, Грузия жана Ирандыкы да бар. Түшүнүксүз нерселер бар экенин айтып, мени бошотпой турушту. Орусиянын маданият министрлигине чалып, кандай жагдайга түшүкканымды айтсамбы деген да ой келди.
Дейт Барзу Абдыразаков. Бирок министрликке байланышканга мүмкүнчүлүгү болбой, бир сааттан ашуун аэропортто отурганга туура келген. Күч кызматкерлери аны Орусияга кирүүсүнө тыюу салып, Москва Кулиап каттамы менен ошол эле күнү Тажикстанга учуруп жиберишкен.
Фестиваль ачылган күнү Душанбеде болдум. Биздин команда мен жок эле катыша башташты.
57 жаштагы Барзу Абдыразаков Тажикстанда эмгек сиңирген артист. Ал өлкөсүндө гана эмес, чет элде да таанылган. 2013 жылдан бери Бишкектеги Чыңгыз Айтматовдун атын алып жүргөн Орус драма театрында эмгектенүүдө. Эки ирет Кыргызстандагы мыкты режиссер наамын алган. Анын Москвага киргизилбегине тууралуу азырынча орус жалпыга маалымдоо каражаттары үн ката элек. Орусиялык чек арачылар да аны өлкөгө койбоонун чоо жайын ачык түшүндүрүшкөн эмес. Андан кийин да кандайдыр бир расмий комментарий берилген жок. Орусиялык журналист серепчи Виктория Панфилова режиссердун депортацияланышын туура эмес деп сыпаттап, маданият өкүлдөрү саясий пикир келишпөөчүлүктөрдүн курмандыгы болбоого тийиш деген пикирин Азаттык радиосуна билдирди.
Барзуну мен аябай жакшы билем. Ал эл аралык деңгээлдеги режиссер. Украинага барган болсо, саясий максатта эмес, өз жумушу менен барган. Ал кылмышкер эмес же мыйзам бузган эмгек мигрант эмес. Ал маданияттын адамы. Мен билгенден ал соңку кездери Кыргызстанда иштеп жүрдү эле. Эми Тажикстанга депортация кылышканын уктум. Бул жакшы эмес. Себеби ал Тажикстандагы саясий экономикалык абалга сын көз караштарын да айткан жайы бар. Тажик бийлиги андайларды жаман көрөт эмеспи? Балким анын Москвадан Тажикстанга жөнөтүлүшү атайын план болгондур. Негизи маданият өкүлдөрү кандайдыр бир окуяларга көз карашын билдирсе да, аларга чектөө коюп кыйнаган туура эмес.
Высказываются, это нужно принять к сведению, а не преследовать этих людей.
Алтапта Барзу Абдыразаков Тажикстанда жаңы паспорт алып жатканын, тез арада жаңы документ колуна тиерин кабарлады. Соңку кездердеги Москва, Киев, Москва, Анкара тирештеринен улам айрым саясатчылардын, укук коргоочулардын тигил же бул өлкөгө баруусуна кыйынчылык жаралган учурлар болууда. Бирок саясаттан алыс адамдын паспортундагы мөөр үчүн депортацияга түшкөнү алгач ирет катталды. Баса Орусия менен Украина ортосунда пикир келишпөөчүлүктөр башталгандан кийин орусиялык ырчылар Иосиф Кобзон, Валерия, Олег Газманов, Михаил Боярский жана башкалар саясий көз караштарынан улам Киевтин кара тизмесине кирген эле. Анын айынан 2014 жылы Юрмалада өткөн фестивалга бара алышкан эмес. Санжар Эралиев, Азаттык.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордон кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepeditor маймылча rfrl checkit.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55.
Кадырман угармандар, эфирибизди улантабыз. Жакында эле Жогорку Кеңеште Насыбайды тыюу боюнча мыйзам долбоору талкууланды. Сергек жашоо түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышы да ушул Насыбай темасына байланыштуу болду. Борбор Азияда кеңири жайылган Насыбай адамдын ооз көңдөйүнө абдан зыяндуу экенин адисер айтышып, ал тургай аны тыюу маселеси Жогорку Кеңешке чейин жетти. Насыбайдын кайсы органга зыян экенин жана кандай ооруларды козгорун азырынча кыргыз окумуштуулары аныктай элек. Ал арада Насыбай тартуу барган сайын жашарып, өспүрүм курактагылардын арасында да ага оогондор көбөйдү. Алдыда Насыбай тууралуу сөз болот, алгач айрым жаңылыктарды угуп алыңыздар. Билөө адам мээсиндеги айрым ооруларды айыктырат. Дене музыканын ыргагына шайкеш кыймылдаган сайын мээде иштебей калган булчуңдар жана нейрондор кайрадан жанданып баштайт, деп жазат Medical Science журналы. Сальса же зумба сыяктуу бийдин кыймылдары башталары менен мээдеги адам кыймылын башкаруучу чел калктын активдүүлүгү артат. Эске тутуу сигналдары да жакшырып, стресс гормондору азаят. Америка Кошмо Штаттарынын Сан-Диего шаарындагы остеопат доктор Бекка Родригестин айтымында билөө мээдеги Б клеткалар деп аталган эстеп калуу жөндөмүн жакшыртат. Айрыкча Альцгеймер сыяктуу акыл оорулары үчүн билөө мыкты терапия, дешет батыш окумуштуулары. Отура берүү адам өмүрүн кыскартат. Үстөлдөн жок дегенде күнүнө жарым саат туруп, ары бери басуу менен кеңсе кызматкерлери ден соолугун сактап кала алышат. Бразилиянын окумуштуулары күнүнө 3 сааттан ашыкча отуруп иштеген 54 өлкөнүн жарандарын изилдешип, алардын 3.8% эрте каза болушканын аныкташкан. Бир күндө 3 сааттан кемирээк отуруу менен адам өз өмүрүн жок дегенде орточо 2 айга узарта алат. Андыктан окумуштуулар отуруп иштеген адамдарга ар бир жарым саат сайын өйдө туруп, ары бери басып 10 мүнөткө тыныгууну сунушташууда, деп жазат веб МД басылмасы. Азаттык радиосунун толкунунда сергек жашоо түрмөгү жаңырып жатат. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Эми берүүбүздүн башкы темасына өтсөк, жакында эле коңшу Түркмөнстанда чылымды сатуу толугу менен тыйылды, бирок байкоочулар тамеки сатылбай калганы менен Борбор Азиянын байыркы тарыхынан бери колдонулуп келе жаткан дагы бир чылым түрү болгон Насыбайдын соодасы кызыганын айтышууда. Кыргызстанда болсо Насыбайда уулуу заттар адам саламаттыгына олуттуу залака тийгизет деген жүйө менен аны тыюу маселесин парламенттик деңгээлге көтөрүп чыгышты. Насыбай адам саламаттыгына кандай зыян алып келет? Курамындагы заттар тууралуу азыр басма сөз айтылып жаткандардын илимий далили барбы? Мына ушул суроолорго бүгүн жооп издейбиз. 12 жаштагы Султан мектеп даратканасынан чоң балдардын насыбай тартып жатышканын көрүп эле жүргөнүн айтат.
Насыбай деген бул жаман, 100% рак оорусун алып келет экен.
Ким айтты?
Мектептен көргөнбүз.
Ким рак болуптур?
Ошентип жасап сатышат экен. Рак оорусун алып келет экен аны. Эжелер түшүндүрүп берген.
Сен балдардын тартканын көрдүң беле?
Ага, билбейм, бири бирине берип жүргөнүн көргөм мен.
Каяктан көрдүң мен?
Мектептен чоң балдар.
Канчанчы класстын балдар?
9-10 класстын балдар.
Сен өзүң тартып көрдүң беле?
Жок.
Насыбайдын зыяны тууралуу адистердин пикирин алардан мурда биз Бишкектеги Ош базарына барып, бул затты дүңгөн саткандар менен жолугуштук. Алардын бири Анарбай Ормонов азыр 66 жашта, Насыбай чеккенине быйыл туура 50 жыл болгон.
2 жылдан бери сатам мен.
Анан өзүңүз тартасызбы?
Өзүм 50 жылдан бери чегем.
Мындай бир жериңиз ооруп же?
Эми ушул суроого мен так жооп берейин. Маселен, билбегендер азыр сөз кылышат, бул рак оорусун пайда кылат, токумчулукка зыян келтирет деп. Бир факт айтайын. Эстер мезгилинде рожаемость боюнча Тажикстан биринчи орунда эле. Азыр мезгилде дагы эсеңерде биринчи орунда. Эгерде ушул тукумчулукка каршы зыян келтире турган болсо, анда тажиктер жарым жок болуп кетиш керек эле. Кыргыздарга караганда тажиктердин 80-70% ушул насыбай менен алектенет, ич экет. Болгондо дагы
жашыдан баштап.
Экинчиси, ушул ырак оорусун пайда кылат дейт. Эгерде ырак оорусун пайда кыла турган болсо, социологик изилдөөлөр барбы? Илим изилдөөлөр барбы? Анықтамалар барбы?
Мына ушул суроого жооп издеп, оорулардын алдын алуу жана санитардык эпидемиология боюнча мамлекеттик департаментке да кайрылып көрдүк. Аталган жайдын директорунун орун басары Асылбек Сыдыканов азырынча насвайдын курамындагы заттарды изилдей турган Кыргызстанда лаборатория жок экенин билдирди. Анын айтымында мындай лаборатория жакынкы күндөрү Орусиядан алынып келингени турат. Республикалык саламаттыкты чыңдоо борборунун чылым менен күрөшүү боюнча улуттук координатору Чынара Бекбасарова насвайдын курамындагы заттар тууралуу маалыматты мындайча берди.
Насвайдын ичинде андан башка кошула турган заттар бар. Эгерде түштүк, түндүк жактан, кайсы жактан жасалат, кээ бир жерден акиташ кошулат, кээ бир жерден баягы гүл кошулат да. Эметилген гүл болгону баягы оттон чыккан гүлдү аралаштырып. Андан башка дагы ар кандай нерселер кошулат деп айтылып атат. Эми аны деген менде деген колумда анализделген документ жок да. Мына мауретинче бул жерде мына бул бар тиги бар деген ошол себептен мунун коркунучу дагы ушунда да, бул анализделбей атат, контролго салынбай атат, эч кандай техникалык контролу жок, эч кандай баягы медициналык санитардык контролу жок болуп атат.
Насвайдын курамындагы заттар тууралуу аны тыюу демилгесин парламентке көтөрүп чыккан депутат Махабат Мавлянова батыш лабораторияларынын иликтөөлөрүнө таянып маалымат берген жайы бар.
Стокгольм шаарындагы Боздон бүткүл дүйнөлүк ден соолукту сактоо уюмунан аккредитация алган лабораториядан изилдөө жүргүзгөндө химиялык составында эмнелер бар экен, анын ичинде хром бар экен. Хромдун составы нормасынан 16-18 эсе көп, никелдин составы 4.6 эсе көп никель, а мышьяк бул кадимки эле ууда, ал 86 эсе көп.
Бирок базарда насвай соодасы менен алектенгендердин бири улан мындай аныктоолорду эмнеге Кыргызстанда ишке ашырбай туруп эле чет элдик лабораторияларга таянышат деп суроо коет.
Жок, мурда эме деп аткан кооптун заан кошулат депчи, анан кечээ күндөн баштап уже чөөнүкү кошула баштады да. Анан бирде биз дагы өзүбүз дагы сатып отуруп неудобно болуп кетти азыр, чынында эле бияка өзү только тамеки түрксү болду, башка нерсе кошулбайт.
Салып аткенде биздин өтөлкө
жок, келсин көрсүн, ал жакта эле туруп алып туруп эле өздөрү.
Курамындагы заттар тууралуу так маалымат ала албагандан кийин адистерден насвайдын адам саламаттыгына тийгизген таасирин сурадык. Бул затты оозго салып соргондуктан алгач эле ооз көңдөйүн саламаттыгы бузулат дешет адистер. Бишкектеги номер 3-чү стоматологиялык бетапкананын башкы врачы Марат Нурдинов насвай чеккен адамдарды дарылоо да жагымсыз болорун айтып, аларды ар кайсыдан эле карайбыз дейт.
Негизи насвай деген жасалып атканда анын составында акиташ болот. Акиташ менен жасалат да. Анан акиташ эми өзүңөр билесиңер, акиташ менен үй актап атканда деле көрүп атпайсыңарбы, колду жеп жиберет. Ошо сыяктуу тиштин түбүндөгү бүйлөнү да жеп жибериши мүмкүн да. А негизи бул насвай деген же жутуп эле турган, же болбосо укол аркылуу ала турган нерсе эмес да. Бул именно жанагы тилдин астына салып коюп же тиштин түбүнө салып коюп тиги эриндин ичинде, анан кийин ошону соруп отурчу нерсе да. Анан кийин ошону соруп атканда жанагы ичиндеги составындагы акиташ жанагы немелердин баары тиштин түптөрүн жейт. Биринчиден бул тишти саргартып жиберет, экинчиден тиштин түбүнө таштардын көп болгонуна түрткү берет, үчүнчүдөн бүйлөнү жеп жиберет да жара кылып, анан кийин ал ооздун ичиндеги жара бачым зажубайт эткени менен коркунучу бар, ооздун ичиндеги жара бир 90% мындай рак айланып кетиши мүмкүн.
Ал эми Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын проректору профессор Нурлан Биримкулов болсо, чылым тартуу көбүнчө адамдардын өпкөсүн жабыркатып, өпкө рагын козгосо, насвай тартуу болсо, ашказан ичегилерди талкалай турганын айтты.
Различных заболеваний желудка, кишечника.
Насвай ашказан, ичеки карындын ар түрдүү ооруларын козгойт. Ошондой эле дал ушул органдардын ракка чалдыгуусуна алып келет. Чылым тарткандагыдай өпкө же дем алуу органдары эмес, ооз көңдөй, ичеки карындар көбүрөөк жабыркайт. Анан буга кошумча насвайды даярдоодо эч кандай санитардык тазалык нормаларын сактоо тууралуу эрежелер болгондуктан, аны жасоодо жаныбарлардын заңы, ар кандай кир заттар колдонулгандыктан жугуштуу оорулардын да өрчүүсүн алып келет.
Инфекционные агенты и тоже вызывают различные уже инфекционные, так сказать, заболевания.
Кандай болгон күндө да Борбор Азиядагы элге таандык болгон бул байыркы затка көнүп, аны адатка айландыргандар азыр өспүрүмдөр арасында арбап бара жатат. Чылымды мектеп окуучуларына сатууга тыюу салынса да, насвайды көзөмөлгө алуу азырынча боло элек. Аны даярдап сатып пайда тапкандар болсо, эгерде мамлекет бул заттын зыян экенин далилдеп, эл арасында түшүндүрүү иштерин мыкты деңгээлде өткөрсө, башка жол менен акча табууну деле өздөштүрмөкпүз дешет. Кадырман угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун сергек жашоо берүүсү соңуна чыкты. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева даярдап алып бардым. Оорубаңыздар. Урматтуу Азаттык радиосунун угармандары, ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги эфири соңуна чыкты. Мен сиздер менен кечки эфирлерге чейин коштошомун. Бишкектеги студияда мен Бактыгүл Чыныбаева болдум. Биздин эфирден жаңырган баардык макала баяндарды ааламтордогу Азаттык Чекит KG сайтынан жана уюлдук телефон үчүн ыңгайлуу Азаттык Чекит Моби сайтынан да кеңири таап окуп, пикир жазсаңыздар болот. Кайрадан эфир аркылуу угушканча саламатта туруңуздар.